9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ove godine navršilo se 150 godina od rođenja Alekse Šantića. U našoj emisiji govorimo na čemu je počivao i šta je ostalo od duha Šantićeve poezije. Aleksa Šantić je najizrazitiji duhovni simbol grada Mostara, a nakon 150 godina od njegovog rođenja u mnogo čemu on je pretvoren u suprotnost. Najpre je srušen u Neretvu oboren stari turski most, a potom je i duh Šantićevog otpora sili i nepravdi osuđen na nestanak. Govorimo o Aleksi Šantiću i tome kako je propraćeno 150 godina od rođenja Aleksa Šantića u Udruženju književnika Srbije, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Šantićevo delovanje je predstavljalo uzor paradigmatičnog nacionalnog rada i kulturnog delovanja u okvirima mostarskog književnog čuda, koji je krajem 19. i početkom 20. veka bilo jedinstveno u srpskoj književnosti. Ta aktivnost krenula je iz pevačkog društva Gusle, čiji je Šantić bio dugogodišnji i najuspešniji predsednik. Sa Jovanom Dučićem i Svetozarom Ćorovićem Šantić je činio jezgro mostarske književne grupe koja je pokrenula časopis Zora, koji je zamišljen kao nastavljač tradicije koju je ustanovio prvi moderni srpski časopis Srpski pregled Ljubomira Nedića. A Srpsko književno društvo je povodom godišnjice, 150. godišnjice od rođenja Alekse Šantića objavilo zbornik radova koji su uredili Jovan Delić i Bojan Čolak pod naslovom Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića. U našoj emisiji čućete razgovor sa Goranom Lučićem, članom udruženja Hercegovaca u Beogradu i članom predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta. Udruženje Hercegovaca u Beogradu je na dan Šantićevog rođenja priredilo specijalan program u čast Alekse Šantića. Slušamo razgovor sa Goranom Lučićem.
Dobar dan, hvala vam na pozivu i hvala vam što ste odvojili vašu emisiju da je posvetite ovom jubilarnom događaju i na neki način pokažete pažnju i prema našem udruženju, to jest udruženju Hercegovačkih Srba u Beogradu. Pa ova godina je naprosto godina velikih jubileja za sve srpski narod uopšte. Moram samo da napomenem da ove godine slavimo 100 godina od proboja Solunskog fronta, dakle 100 godina od smrti Gavrila Principa, potom 250 godina od rođenja Filipa Višnjića, 120 godina od rođenja Desanke Maksimović, 100 godina od mučeničke smrti cara Nikolaja i njegove porodice. I eto, u tom vencu naših prekrasnih dana koji su naš narod ukrasili svojim velikanima, evo i Alekse Šantića. To je za nas hercegovačke Srbe možda jedan od najvažnijih događaja koji možemo uopšte dočekati. Malo će ko od naših savremenika dočekati idući jubilej, to jest 200 godina od rođenja Alekse Šantića, i smatrali smo da je izuzetno važno da se u Beogradu da akcenat i jedna pošta Aleksi Šantiću, koji je najvoljeniji srpski pesnik u Hercegovini, a ujedno jedan od najvoljenijih i u svekolikom našem narodu, dakle u srpskom narodu, našoj književnosti i u našoj poeziji.
Ste mlad čovek, absolvent ste medicine, i kako je to bilo i primećeno na jubilarnom 150. Sveslovenskom saboru, mlad čovek koji je izuzetno u spoznajnom smislu, u smislu osjećaja dužnosti, u smislu nekoga koji ima izrazito istorijsko pamćenje i izuzetnu sposobnost za analizu savremenih kulturnih fenomena, da li ste u toj svojoj poziciji u kojoj ste prepoznati zaista kao vodeća ličnost mlade generacije u tom smislu, i da li se osjećate u takvoj poziciji usamljeno?
Znate kako, ja ovo ne radim iz neke koristi, iz nekog političkog interesa, ovo je prosto jedan prirodni osjećaj, s obzirom da sam rođen na jednom tako duhovno napojenom prostoru kakva je Hercegovina, duhovno, kulturno, u svakom smislu. To je zemlja koja je možda najviše svome narodu dala u smislu ljudi koji su se žrtvovali za našu državu, za našu slobodu, svece, pesnike, heroje. Kao što je rekao i kralj Aleksandar, Hercegovina je zemlja koja je srpstvu dala tri najsvetije krvi čovekove, pesnike, heroje i svece. Prema tome, s obzirom da sam rođen na tom prostoru, mislim da je sudbinski u meni taj duh unesen, da imam osjećaj prema ovim našim vrednostima. A da li sam usamljen? Negde smatram da je to i prirodno. A kada pogledamo kroz našu istoriju, svi ljudi koji su se trudili da ove stvari sačuvaju i da podsete na njih, bili su usamljeni. Šantić je bio jako usamljen. Šantić je na kraju krajeva svoje zadnje čase proveo u bedi, u sirotinji. Miloš Crnjanski, kada ga je sreo pred njegovu smrt, rekao je da na njemu sve gospodstveno i previše otmeno, ali da mu prosto liči na jednog bega koji je izgubio svu svoju imovinu i ostao sam i nepozdravljen. Nikola Tesla je umro u krajnjoj bedi, dakle u velikoj sirotinji. I tako redom, kada uđete u našu istoriju, vidjet ćete da su svi srpski velikani bili usamljeni. Daleko od toga da se poredim, jer sam jedna mala prašina u odnosu na te veličine, ali prosto priroda duha, kada krenete tim stopama duhovnog podsjećanja, obnove, čuvanja, borbe, kako hoćete, makar bili i mala prašina, vi ćete nositi istu sudbinu usamljenosti, zapostavljenosti, neprimećenosti, čak prezrenosti. A evo, ima jedan stih koji je napisao Jovan Jovanović Zmaj, koji najbolje oslikava šta znači biti Srbin. Učili nas, mučili nas da budemo sve, samo sinci srpske majke, samo Srbine. U tom hodu s lisicama lav je osto lav, još nas ima da kličemo ja sam Srbin sav. Dakle, ako je to Jovan Jovanović napisao, šta mi možemo reći danas u ovoj našoj situaciji?
Vi ste se bavili, proučavali život i delo Alekse Šantića upravo sa takvim odnosom koji po svom poreklu ima tu genealogiju o kojoj ste upravo govorili. Kažite nam, kako je poreklo porodice Šantić?
To je jako važno naglasiti, jer razmišljajući o Šantiću, često se zapitamo kako je takva jedna ličnost rođena, odakle je ona ponikla, šta su bili njeni motivi da ceo svoj život posveti svome narodu, da napiše veliki broj stihova rodoljublja. To je čista ljubav prema svome rodu i ponosa zato što je Srbin i srpski pesnik. I onda shvatite da nijedan čovjek, nijedan velikan nije slučajno ponikao. Kako ima izreka, ljudi se gusto seju, ali retko niču. Dakle, da bi velikan uzrastao, tu mora biti jedna duhovna pozadina vrlo bogata i vekovima građena i negovana. Šantić naprosto pripada hercegovačkom starom plemstvu. Njegova porodica je rodom i poreklom iz Nevesinja, A Nevesinje za Hercegovinu, to je naprosto oltar Hercegovine. U našoj istoriji poznato je šta je bilo Nevesinje, dakle stalni ustanak za slobodu i prvo je izlazilo na branik srpskog naroda kada je srpski narod bio porobljen. Trebamo samo reći Nevesinska puška, prvi ustanak protiv turskog ropstva, potom protiv Austro-Ugarske, potom protiv Ustaške nezavisne države i u zadnjem ratu. Dakle, da nije bilo Nevesinja, ovaj ostatak istočne Hercegovine zapravo danas bi bio u zbegu. Ko zna gde bi mi završili kao i oni krajiški Srbi na traktorskim kolonama negde na ove tri morave u Šumadiji. Nevesinje je izdržalo glavni udar i Nevesinska brigada, koja je skoro proslavila svoju godišnjicu, na dva Mitrovdana, dakle dve mitrovdanske ofanzive, prvi put su je napale udružene hrvatske i muslimanske snage, a kad kažem hrvatske, mislim na snage Republike Hrvatske i snage Hrvata iz Hercegovine i Bosne zajedno sa muslimanskim jedinicama. Dakle, združeno su napale i to je bila ofanziva koja je zapravo bila odlučujuća za opstanak Republike Srpske. I druga, naravno, posle su posebno muslimani vodili borbu protiv tih jedinica. Dakle, Nevesinje je oltar Hercegovine i pijemont srpskog naroda, zaista. Ako išta imamo u našem narodu što je sveto i što je do danas ostalo, nekada je to bilo Cetinje uz Nevesinje, danas ono što je ostalo trajno u svom onom korenu, to je taj grad i taj deo Hercegovine. Dakle, Šantić potiče iz tog kraja i nije čudo zašto je on uzrasta u tako jednog prefinjenog rodoljuba, a vremenom, dakle, njegova porodica, baveći se trgovinom, s obzirom da Srbi za vrijeme osmanskog ropstva nisu mogli živjeti u gradovima, imati svoje stanove na lepim pozicijama, u Pitomini, pored reka, imati lepe bašče sa voćem, već su mogli živjeti isključivo u kamenitoj pustinji Hercegovačkoj, u brdima, tamo gdje žive orlovi i sokolovi. Vremenom, dakle, porodica se spustila u Mostar i postala jedna od najuticajnijih trgovačkih porodica, a vrlo je interesantno da su Srbi bili možda i najbolji trgovci u Bosni i Hercegovini u svome vremenu. Kasnije će se pokazati da je cela ta trgovačka četvrt u Mostaru, sve su popunjavale srpske radnje. Čak su i Jevreji uzmicali ispred Srba kad su vidjeli koliko su sposobni, koliko ne mogu da se takmiče sa njima u radu, u, kako naš narod kaže, u jednoj proračunatosti, onoj u pozitivnom smislu. Dovoljno je samo reći da je u Šantiće u Mostaru živeo i najbogatiji Srbin Bosne i Hercegovine, jedan od najbogatijih inače, to je bio Miho Peško, veliki također dobrotvor srpskog naroda, koji zapamćen je recimo u Mostaru da je za jedan dan kupio tri nove vile. U njegovoj vili danas u Mostaru nalazi se rektorat Hrvatskog sveučilišta. To pokazuje uspon jednog naroda, njegovog sjaja, srpskog naroda u svom punom jeku. To su te godine kad smo mi se spremali da oslobodimo Kosovo i Metohiju. Poslije je slijedila stvaranje velike države, oslobođenje. Dakle, govori o jednom naponu i materijalnom i duhovnom i pesničkom, a danas imamo jedan golemi pad, pa eto i to je simbol da ta kuća danas pripada Hrvatskom sveučilištu, koje nije se moglo predvidjeti u tom vremenu da će Hrvati imati tako bitan položaj u Mostaru, jer su oni bili najmalobrojniji. Srbi i muslimani su delili najveći deo uticaja u tome gradu.
A da li postoji ploča spomen obeležje ko je podigao zgradu gdje se nalazi sada Hrvatsko sveučilište ili je to sklonjeno?
Ja sam bio pre nekih 3-4 godine, ta se vila nalazi, to je poznati deo Mostara koji se zove Rondo ili jedan centralni deo na zapadnoj strani Mostara i to treba reći, to je nekada bila srpska zemlja i srpska imovina i taj prostor se nekada zvao Gumno. Gumno to je jedna ledina ili ravna podina gdje se žito vrše i gdje se sakuplja, dakle, žito. I to je, dakle, bila srpska zemlja, a sa Austro-Ugarskom okupacijom oni su namjerno polatinili ili germanizovali taj deo i tu srpsku podinu ili to srpsko gumno nazvali su Rondo. I od tada počinje jedan uzmak Srba sa toga prostora da bi danas to postalo srce Hrvatskog Mostara sa svim njihovim institucijama od Hrvatske matice, od hrvatskih društava raznih, pa eto i rektorata Hrvatskog sveučilišta.
Aleksa Šantić, Moja otadžbina, stihove govori Voja Brajović.
Aleksa Šantić, Moja otadžbina. Ne plačem samo s bolom svoga srca, rad zemlje ove uboge i gole. Mene sve rane moga roda bole, i moja duša s njim pati i grca. Ovdje u bolu srca istrzana, ja nosim kletve svih patnja i muka, i krv što kapa sa dušmanskih ruka, to je krv moja, iz moje hrana. U meni cvile duše miliona, moj svaki uzdah, svaka suza bona, njihovim bolom vapije i ište. I svuda, gdje je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište.
Što te nema, što te nema, kad na mlato poljsko cvijeće biser niše ponoć njema, kroz grudi mi želja liječe, što te nema, što te nema.
Kad mi sanak spokoj dade i duša se miru sprema, kroz srce se glas krade, što te nema, što te nema, što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što vješe divnih dana. Po ružama i sad prska bistra voda šadrvana. Ispod rose zumbul gleda, iz behara miris vije, a za mene koda cvili i u volu suze lije.
Miloš Crnjanski o Aleksi Šantiću.
Šantić je bio jedan od ne samo najlepših, nego od najmuškijih tipova koje sam upoznao kod nas među pesnicima. Bio neobično jedan otmen čovjek, iako siromašan, iako bolestan. On je dolazio svako večer i mi smo svako večer govorili o poeziji. U ostalom, stanovao sam u hoteli Neretva, pa tamo ima pred hotelom čitav trg staloga drveća i tu smo dolazili do časka mu je dolazio. Šantić je tada bio već ostareo, ali prav, visok, lep, ponosit, prirodan, uljudan neobično. Izgledao mi je kao neki osiromašio beg koji nije prodao očevu kuću. Ja sam bio prodao očevu kuću. On mi je pričao o Mostaru i Dučiću. Znate, kad nešto govorim o Dučiću, svi misle da ja zavidim Dučiću. Nije, Dučić mi je toliko bio blizak i prijatelj, ali moram da kažem ono što je sam Aleksa Šantić rekao meni. U mladosti su bili zauvek, znate. Prošli kroz Mostar i nikad niko lepše o Mostaru nije pričao nego Šantić. Jedino što je pričao sa Dučićem, bili su zajedno u onoj radnji. I pa onda se zaljubio i verio. A njegov najbolji drug Dučić, koji isto bio lepa pojava, molio da se ukloni od te devojke. To se dešava u životu među prijateljima. I Duka se bio u nju zaljubio. I on se uklonio, zato što je voleo svoga druga. A Dučić onda, on je jedno vrijeme ili vodio ljubav, ili bar tako izgledalo sa tom devojkom, pa posle je prokinuo, otišao u diplomatiju. A Šantić je ostao u Mostaru sam i nikad se nije ženio. Iznose da se nije ženio zbog neke bolesti, koje šta. Ja imam jednu pesmu Šantićevu napisanu i tetki moje žene, jednoj lepotici iz Trsta. Poznata familija. On je toliko bio jedan pažljiv čovjek, on to nikad nije štampao. To je bio jedan, napali su ga da nije veliki pesnik, to su takve priče, veliki, mali pesnik, srednji pesnik, ocena 5, ocena 4, kao da smo đaci. Šantić je bio jedan čovjek koga se jako sećam i svaki put kad prolazim kroz Mostar, setim se Šantića, šetam tim ulicama i pamtim ga.
Nastavljamo razgovor sa Goranom Lučićem, članom udruženja Hercegovaca u Beogradu i članom predsjedništva Svesrpskog slovenskog pokreta.
Kažite nam kako vi sagledavate Aleksu Šantića kao kulturnog delatnika, pesnika, stvaraoca. Kako vidite danas poziciju njegove zadužbine?
Evo, ja bih isto tako voleo da par stvari kažem o Aleksinom životu, da napomenemo da je on rođen 27. maja 1868. godine. Ova godina je jako važna i ovaj dan je vrlo zanimljiv, jer kada se uđe malo u tu hronologiju tih događaja, naći ćete da je, dakle, 29. maja 1868. godine, dakle, samo dva dana posle rođenja Šantićevog, u Topčideru je ubijen knez Mihajlo Obrenović.
Čije je ubistvo do danas nerazjašnjeno?
Eto, u svakom slučaju Šantić je rođen u tom jednom, možemo reći, kriznom periodu za srpski narod. On se upokojio 2. februara 1924. godine. Važno je reći da mu se otac zvao Risto, majka Mara. Otac također je upokojio se mlad, tako da su deca rasla sa majkom i sa stricom. Inače, imao je brojnu porodicu, braću Jakova, Jeftana, sestru Persu i Staku i najmlađu sestru Zoricu koja je mlada i umrla. Inače, te smrti su u njegovoj porodici bile nešto što su njegov mir i njegovu sreću od ranog perioda rušili. Dakle, sestra se upokojila, potom druga sestra, otac, majka. Dakle, njegov život je bio pun tih perioda tuge, melanholije i na kraju krajeva i taj njegovi zadnji časi i to pesma Pretprazničko veče nosi tu svu tugu i taj bol koji je on doživeo kroz svoj život. Aleksa je, dakle, od svog ranog perioda bio rodoljubiv, počeo je da piše poeziju, njegove prve pesme su imale karakter ljubavi prema svome narodu, jedne lirike, jedne osjećajnosti i to je do kraja zadržao, možda pred krajem su to bile neke melanholične pesme. Školovao se u Mostaru, potom pošto je porodica bila trgovačka, nastavio je školovanje u Trstu i u Ljubljani. U Ljubljani već počinje da se njegovo zdravlje narušava. Ljani dobio je prvu upalu pluća, kasnije će se pokazati da je to bilo možda i kobno jer je i upokojio se od tuberkuloze. Inače, ono što je ključno da on nije mogao da živi bez Mostara. On je možda i mogao da ode u inostranstvo kao što su Srbi, Hercegovci većinom školovali su se i u Sorboni i u Pragu i u Beču. Aleksa prosto nije mogao da se odvoji od te sredine i skoro je jedan glumac rekao da su Aleksa i Mostar bili sijamski blizanci koji se prosto nisu mogli razdvojiti. Ako je to razdvajanje i bilo pokušano, ono je moglo biti kobno. Odlazio je do Švajcarske čak zbog školovanja, ali posle nedelju dana vratio se u Mostar, onda je počeo da dela na korist srpskoga naroda. Treba reći da je sa Jovanom Dučićem, dakle također našim velikim pesnikom iz Trebinja, i sa Svetozarom Ćorovićem i sa Atanasijem Šolom, sorbonskim studentom, zasnovao književni časopis Zora. Inače, Zora spada uz Bosansku vilu možda u najznačajnije književne časopise srpskoga naroda u Bosni i Hercegovini, a i to treba reći, i Bosanska vila i Mostarska Zora nastale su kao odraz srpskog dalmatinskog magazina, prvog književnog časopisa koji je izdat na slovenskom jugu i na našoj obali u Šibeniku, koji su izdali dalmatinski Srbi, i njegova uređivačka katedra je bila u Zadru i Šibeniku, ono što je zanimljivo i sada izlazi u Splitu. To naravno pomaže naša dalmatinska eparhija, ali skoro je bilo slavljenje jubileja ovdje u Beogradu, gdje taj književni časopis i dalje izlazi sa dakle, redakcijom u Splitu. Zora je naprosto bila jedan od najboljih književnih časopisa toga vremena i po kvalitetu i po načinu grafičkog uređenja. Imala je vrlo važan značaj za Srbe u Hercegovini i uopšte za nacionalnu svest našega naroda. Posle toga su uslijedile gusle, dakle 1888. godine Aleksa učestvuje u osnivanju Srpskog pjevačkog i kulturno-umjetničkog društva Gusle, koje je imalo za cilj negovanje svih naših velikih jubileja, zatim pripremanje srpskih pozorišnih predstava, recitovanje naših pesnika i uopšte nošenje te srpske kulturne i nacionalne misli. Gusle su postale jedna od najznačajnijih ustanova ili društava srpskog naroda i one su rado pozivane, recimo da su bile počasni gost na proslavi godišnjice srpske sloge u Dubrovniku, a zatim i sa svim drugim društvima u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Koliko je Aleksa bio obazriv prema Mostaru i prema njegovoj nacionalnoj raznolikosti govori i to, i u tom vremenu su bile nacionalne tenzije, ali Aleksa je istupio sa jednim predlogom da u srpskim guslama gostuju članovi hrvatskog Hrvoja. Dakle, Hrvoje je bilo kulturno udruženje Hrvata u Mostaru i da ne bi bilo te tenzije, on je rekao, hajde vi nastupajte kao počasni gosti ili naši članovi i kod nas, a mi ćemo kod vas. I to je prihvaćeno sa velikim simpatijama jer to pokazuje kakva je bila njegova priroda. Dakle, široka jedna slovenska duša i prije svega pravoslavna, ono što je važno reći. Aleksa Šantić je bio pravoslavni Srbin i to se kroz njegovu poeziju osjeća, a isto tako kroz njegovu veru to se može jasno osjetiti, posebno u njegovim pesmama. On peva o Hristu, on peva o narodu koji pati, ali koji veruje i koji ide napred. Jasni su ti simboli pravoslavnog duha u njegovom stvaralaštvu. Što se tiče Zore, izašlo je 6 godišnjaka i ja sam skoro bio u jednoj antikvarnoj knjižari ovdje u Beogradu i pronašao sam tu Zoru Šantićevu. I vjerujte mi, kada sam otvorio te stare prekrasne knjige, naprosto sam se postideo u kakvom mi danas primitivizmu živimo i šta mi danas čitamo i kako pristupamo tekstu. Naprosto to je grafički sjajno uređeno i na ponosi kada se danas posmatra. Što se tiče Zore, ona je obnovljena, njeno izdanje je obnovljeno, izlazi nova Zora, ja mislim negdje od 1994. godine, tako da u savremenom trenutku na godišnjem planu izdaju se 4 dakle, primjerka nove Zore, i to proleće, leto, jesen i zima, tako su oni podeljeni. I evo, svi oni koji žele da budu pretplatnici mogu da pronađu na internetu sajt nove Zore i da postanu njeni pretplatnici po vrlo povoljnoj ceni.
Kažite nam, Šantić je bio glas rodoljublja, srpskog rodoljublja u Hercegovini i otpora u Strugarskoj.
Apsolutno. Austro-Ugarska i uopšte aneksija Bosne i Hercegovine napravila je veliki civilizacijski preokret na tom prostoru. Pre svega povlačenjem Osmanske imperije sa tog prostora nastala je veliki strah i pometnja u muslimanskom narodu i svi uglavnom znaju Šantićevu čuvenu pesmu Ostajte ovde. Ona je napisana upravo, posvećena je hercegovačkim muslimanima koji su sa dolaskom Austro-Ugarske počeli se u strahu iseljavati, dakle da se povlače prema Osmanskoj imperiji, jer su se plašili dolaska te katoličke hrišćanske carevine, a Aleksa ih je molio da ostanu u svojoj zemlji, zemlji svojih otaca i da ne traže sreću u tuđini, jer je naprosto ne mogu naći, ničija nega ili pažnja ne može biti tako dobra kao majčinska. I ta pesma Ostajte ovde sunce tuđeg neba neće vas grijat ko što ovo grije. Gorki su tamo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Dakle, to je posvećeno nevesinskim muslimanima i uopšte muslimanima Mostara i doline Neretve. Njih oko 20.000 krenulo je u povlačenje sa osmanskom administracijom, vojskom. I to naprosto pokazuje koliko je Šantić velik. Hrvati nemaju takvog pesnika koji su molili Srbe da ostanu i da se ne povlače sa svojih vekovnih ognjišta. Muslimani nemaju takvog pesnika koji su u zadnjem ratu molili Srbe da ne napuštaju Sarajevo. Ne zaboravimo, 500.000 Srba je napustilo taj prostor. Iz Mostara je izašlo 30.000 Srba u zadnjem ratu. Niko nije napisao ni stiha, osim srpskih pesnika što su pisali žalbe ili tužne stihove nad sudbinom našeg naroda. A vidite, mi imamo pesnika koji je tugovao nad sudbinom ili teškim trenutkom naroda koji se odvoji od našeg civilizacijskog kruga, ne našom voljom, njihovom voljom. Zato je Šantić veliki, zato mi moramo biti ponosni na njega i ne smemo ga nikada ostaviti zaboravu.
Kakve su veze bile Alekse Šantića sa mladom Bosnom?
Pre svega to hoću da kažem, Aleksa Šantić je pružao stalni otpor Austro-Ugarskoj aneksiji Bosne i Hercegovine. Čuvena njegova pesma Mi znamo sudbu, napisana je kao znači protest protiv dolaska Austro-Ugarske, dakle protiv njene aneksije. Austro-Ugarska je došla u Bosnu i Hercegovinu kao upravnik na 30 godina, a onda je znači bez ikakvog prava jednu zemlju koja ne pripada njoj ni po istorijskom ni po civilizacijskom pravu, koja pripada srpskom narodu po njenoj kulturi, nasljeđu srednjovekovnom i svega onoga što Bosna i Hercegovina jeste, njeni kulturni spomenici, dakle ona je to prisvojila, dakle otela, naprosto da kažem otela, kao što se danas otima Kosovo i Metohije, dakle nasilno je ušla i otela i rekla više ovo nije vaše. Šantić se prvi tome usprotivio i on je čak, treba reći, za vrijeme Balkanskih ratova 1912. godine, kada je Srbija krenula u oslobođenje Kosova i Metohije, jasno je stavio sebe na raspolaganje srpskoj vladi. Dakle, da ga pozove u vojsku, da ga uključi u bilo kakav sistem za ratnu pomoć i tako dalje, administraciju. Sa početkom Prvog svjetskog rata, Aleksa Šantić je prešao u Italiju i ponovo se stavio na raspolaganje srpskom poslanstvu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Austro-Ugari su ga stavili u kućni pritvor i on je rat proveo u kućnom pritvoru, dakle u blizini Konjica u svojoj vili, i tu je i počeo da oboleva vrlo ozbiljno, što će na kraju imati kobne posljedice za njegov život. Šantić je klicao Srbiji i pisao je himne srpskom vojniku koji je krenuo u rat za slobodu. 1912. godine prvi je napisao himnu povodom ulaska srpske vojske u slobodni Prizren. Prizrene stari, kapije rastvori, po pragovima sagove razgrni, dok sa te teškim skerletom ogrni, tvoje se carstvo vraća, gle u zori. Velikoj zori, Bog nad tobom bdije, Prizrene, s pjesmom srpskoga ustaša, žezlo ti nose dva orla krstaša, mila dva brata, zlatne krune dvije. Zaljulja i zvona, neka vaskrs jave, slovčina tvrdog i savale plave, s jutra uz trube pod stijegom u zori. Vitezi silni, gromovi u boju, jezdit će gordo u skaldrmu tvoju, Prizrene stari kapije rastvori. To je Šantić napisao 1912. godine, čim je čuo da su srpski konjanici i eskadroni ušli u slobodni Prizren i razvili srpsku zastavu na prizrenskoj tvrđavi Kaljaji. Isto tako, Šantić je pozdravio ulazak vojvode Stepe Stepanovića u slobodni Mostar i srpske vojske koja je oslobodila Hercegovinu, Trebinje, Mostar, Dubrovnik, čitavo Južno Primorje. Ima čuvena pesma srpskom oslobodiocu Dubrovnika. Zatim srpski vojnici u središtu Trebinja na njegovom trgu nalazi se veliki spomenik srpskom oslobodiocu 1918. godine. A Šantić je, pošto je bio već bolestan i bio je u kući svoga zeta Svetozara Ćorovića, zamolio je svoju sestru Persu da ga pridigne onako bolešljivog, da stane na prozor i da pozdravi mlade srpske vojnike koji su koračali glavnom ulicom Mostara. Kada ga je video vojvoda Stepa na prozoru, onako sedog, prepoznao ga je naravno i zaustavio je ceo ešalon srpske vojske koji su se svečano postrojili i salutirali mostarskom pesniku. On im je prosto odmahnuo i to je možda najlepša epizoda koju je Mostar i Hercegovina srpska dočekala, da se spoje onaj pesnik koji je pisao himne i veliki vojskovođa koji je pobedio na Kajmakčalanu. Ove godine mi slavimo 100 godina od velike pobede na Kajmakčalanu i zato je to bitno. Tu se sve stače, i Šantić, i vojvoda Stepa, i vojvoda Mišić, i Mostar. To su, dakle, takav je njegov odnos bio prema Austro-Ugarskoj, a mladoj Bosni je posvetio čak i pesmu. Koliko je poštovao te dečake, to su bili dečaci, učenici. Ali iako se zove mlada Bosna, možda je pravilnije reći mlada Hercegovina. Duhovni vožd mlade Bosne bio je Vladimir Gaćinović, Hercegovac koji je rođen u selu Kačanj, nedaleko od Bileće. Zatim bio je tu Mustafa Golubić, rođen u Stocu. Bogdan Žerajić, koji je inspirisao Gavrila Principa, rođen u Nevesinju i koji je, dakle, prvi postradao za ideju slobode. Danas, kada se već u medijima pojavljuju i takve istorijski konteksti da je Princip bio jedno dete koje je zavedeno od masonerije ili podmetnuto da za nečije tuđe interese gradi jugoslovensku ideju, da je bio nepismen i tako dalje, to su takve jedne podvale i spletke. Ti dečaci su vidjeli muku svojih roditelja. Vidjeli su srpskoga sužnja koji u brazdi teško sakuplja svoje žito. Vidjeli su Austro-Ugarsku koja izvozi šumu, koja izvozi sirovine. Vidjeli su srpskoga đaka koji ne može da se obrazuje, jer ako hoće da bude Srbin i da piše ćirilicom, bio je sigurno u trećerazrednom položaju. Njima nije trebala druga ideja, osim ta ideja da krenu u oslobođenje Bosne i Hercegovine. A to je Šantić znao i vrlo dobro je to prepoznao i zato je napisao pesmu koja se zove Danilu Iliću i njegovim drugovima. Ja ću samo pročitati par stihova te pesme. Iz vaših srca, iz vulkana živih, izbiše vatre velike i lijepe, ko zora rana svrh Timora sivih. I sva se srca ogrijaše bona, i u tamnice studene i klete, sleprša pjesma spasovdanskih zvona. Šantić, 21. godine.
Z ti ode Ašik, Ajša, Javaša, konja jaše subaša. Ašik, Ajša, Javaša, konja jaše subaša. Malo ne posrnu mojega Midina, al meni ne dođe lijepa Emina. Samo me je jednom pogledala mrko, niti haje alčak što za njome crko, niti haje. Javaša, konja jaše suvaša. Ašik, Ajša, Javaša, konja jaše ko ima. Umro.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Emisija Kontrapunkt, govorimo o Aleksi Šantiću povodom 150. godišnjice njegovog rođenja, a jugoslovenska televizijska serija Aleksa Šantić snimljena je u produkciji tadašnje televizije Sarajevo 1992. godine po scenariju Đorđa Lebovića i Josipa Lešića, a u režiji Aleksandra Jevđevića. Ta serija predstavlja dramatizovanu biografiju velikog pesnika. Ona se u potpunosti temelji na stvarnim činjenicama i dokumentarnoj građi. Govori o životu Alekse Šantića, njegovom stvaralaštvu, o vremenu u kome je živeo i obuhvata period od 1878. do 1924. prikazujući pad Otomanskog carstva, Austro-Ugarsku okupaciju, Prvi svjetski rat i Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Rekonstrukcija jedne epohe i vremena na jedan izvanredan način. Čućemo jedan odlomak iz sedmog dela ove serije.
U inkriminisanim pjesmama optuženi tvrdi da je narod u Bosni i Hercegovini u ropstvu, da su te zemlje ugnjetavane i da ih treba osloboditi tuđinskog jarma. Veliča srpski narod i upoređuje ga s Gorskom rijekom koju nitko ustaviti ne može. Traži uspostavljanje velikog Dušanovog carstva, što bi se postiglo pripojenjem svih južnoslovenskih zemalja Kraljevini Srbiji. Na osnovu svega iznesenog, dvojbeno slijedi da je optuženi kriv i da mu treba suditi po paragrafu 142. Kaznenog zakonika za zločin veleizdaje.
Da li ste razumjeli optužnicu?
Razumio sam, ali se ne osjećam krivim.
Da li ste krivi ili ne, to će ustanoviti sudsko vijeće. Želite li pomoć branitelja?
Nije mi potrebno. Nisam učinio nikakvo krivično djelo da bi trebalo da se brani.
Gospodine Redlov, možete početi sa ispitivanjem.
Hvala vam. zašto ste upotrijebili izraz naša boka? Što podrazumijevate pod tim naša?
A mislio sam naša, Austro-Ugarska.
Nastavljamo razgovor sa Goranom Lučićem, članom udruženja Hercegovaca u Beogradu, članom predsjedništva Svesrpsko-slovenskog pokreta, pitanjem kakav je bio odnos Beograda prema Aleksi Šantiću i kakva je pozicija pesništva i duha Alekse Šantića u kulturi i obrazovanju Srbije. Šta je ostalo od tog duha u procesima u kojima je novi globalni poredak ušao u prostor bivše Jugoslavije, u sveopštu lomljavu i razvio potonje sveobuhvatne mehanizme delovanja i zatiranja.
Šantić je, iz ovog svega što sam rekao, jasno je da je njegov odnos prema Beogradu bio kao prema prestonici, prema našem središtu koje čuva, neguje i drži iskru naše samosvesti, prosvete, obrazovanja, slobode, državnosti. Međutim, Beograd prema Šantiću nije bio tako iskren. Bio je licemeran. To se može sagledati kroz par stvari koje ću prosto pomenuti. Ima jedan podatak koji kaže da je Šantić tokom svoje posete Beogradu, on je dolazio u Beogradu su mu izdavane i neke njegove zbirke, pesama, dakle ovdje su mu bili izdavači. Ostavio je zapis da je zadivljen što su natpisi nad radnjama u trgovačkom delu Beograda svi ćirilični. Dakle, njega je to impresioniralo jer je već u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je to bila anektirana oblast, ćirilica je bila je prisutna, ali je uvijek bila uz latinicu. A njega je impresioniralo što je svuda ćirilica, što je ona tako da kažem, baškari slobodno, carski na svome. Danas, 150 godina od Šantićevog rođenja, mi vidimo da je Beograd nešto sasvim drugo. Zapravo, promenilo se mnogo i to nam najbolje govori možda koliko se Beograd zaokrenuo i koliko Šantićevog radovanja tog ne bi danas bilo u Beogradu. Šantić u početku nije od Beograda prihvaćen kao neki darovit pesnik, darovit. Prosto kritičari ga u tom trenutku nisu zavoljeli kao Dučića. Moramo reći, Šantiću su bili uzori Jovan Jovanović Zmaj, Vojislav Ilić. On je čitao poeziju i na nemačkom i na italijanskom, s obzirom da se školovao u Trstu, poznavao je italijanski vrlo dobro, govorio je čak i nemački, toliko dobro da je mogao da prevodi Heinea i da čita Schillera. Dakle, bio je vrlo savremen u tom svom trenutku života i kao pesnik pratio je tokove i savremene pesnike. Tako da taj odnos Beograda prema njemu na neki način bio je malo nepravedan. Ono što je važno napomenuti da je Šantić bio pozvan kao jedan od najvećih pesnika u tom vremenu od Kraljevine Srbije da učestvuje na konkursu za srpsku državnu himnu. Kraljevina Srbija je više puta pokušavala da napravi ili usvoji svečanu pesmu, ali nije uspevala u svemu tome. Zanimljivo je reći da je Jovan Jovanović Zmaj ponudio jedan tekst koji nije prihvaćen. 1904. godine Šantić se odazvao na taj poziv i sa 7 velikih srpskih pesnika učestvovao je na konkursu za srpsku himnu i njegov tekst je na konkursu pobedio. Očekivalo se samo da ta pesma dobije svoju svečanu muziku, da bude usklađena i da srpski narod dobije himnu od Šantića, dakle pesnika srpskog iz Hercegovine, a Hercegovina je vrlo važna i za srpski jezik i za srpsku duhovnost i naprosto bilo je prikladno da to tako bude. Međutim, zbog nekih političkih interesa, da li zbog nekih intriga, već ne znamo, taj tekst je skrajnut i naprosto nije usvojen, o njemu se nije govorilo i to je palo u zaborav. Ta pesma se zove Bože na polja zemlje ove i eto, to je jedan od detalja kako se Beograd ponio prema Šantiću. Druga stvar koja je zanimljiva, to je način na koji je Šantić ispraćen, što se kaže, sa ovoga sveta kada se upokojio. Očekivalo se da će iz Beograda doći zvanični kralj, predstavnik i da će položiti venac na odar. Treba samo reći da je za Hercegovinu Šantićeva sahrana bila događaj prve vrste. Mostar ceo i svi njegovi narodi su sve svoje poslove i obaveza zaustavili na taj dan, a ostalo je zapisano da su Srbi iz Nevesinja i po 40 km išli peške samo da bi bili svedoci tog velikog događaja. Mostar je dakle u velikoj žalosti za svojim pesnikom proveo te dane. Zabeleženo je da dok je prolazio sprovod sa jedne od džamija, mujezin je na islamski način izmolio pokoj duše za Aleksu Šantića. Zanimljivo je da su sa odra pesnikovo telo poneli članovi hrvatskog Hrvoja i srpskih Gusala. Tek uveče, dakle, pred zalazak sunca iz Beograda je stigao jedan dopis, dakle, zvanično saučešće od kralja, gde se porodici izjavljuje saučešće, a srpskom narodu također zbog gubitka pesnika, rodoljuba i velikog sina. Na taj način Beograd je bio nedostojan prema Aleksi Šantiću i to su neki podaci koji oslikavaju da je on prema njemu bio nedostojanstven. Ono što je izuzetno važno da napomenemo, to je savremeni položaj Srba u Mostaru i Šantića u Mostaru, kao i njegov položaj u srpskom školstvu danas. Mostar je u zadnjem ratu strašno ranjen i njegovi narodi su pretrpili velika stradanja, posebno kad su Srbi u pitanju. Napomenuo sam da je 30.000 Srba iz doline Neretve 1992. godine napustilo Mostar. Stari most je bio porušen, srušili su ga Hrvati. Najlepšu sabornu crkvu koju su Srbi imali i sa kojom se Mostar ponosio, srušili su i pretvorili su u prah i pepeo. Zatim u okolini Mostara Hrvati su napravili više logora, Dretelj, zatim logor na aerodromu. Srbi iz Hercegovine su preko Dretelja otišli do Splitske Lore i preživjeli strašna mučeništva. U Hercegovini još živi jedna lekarka koja je preživjela sistematsko silovanje u Dretelju, dakle u okolini Mostara. Dakle, to su sve stvari koje pokazuju kakvo mučeništvo je naš narod preživeo, a sve se to desilo zbog pre svega vojnog vrha i političkog ovdje iz Beograda, jer je samo jedna naredba došla da se vojska povlači i da se taj prostor bez ispaljenog metka prepusti ekstremistima i teroristima jedne para vojske koja je prešla iz Hrvatske i nasilno razbila državu. Od tog trenutka Šantić je postao sa svojim narodom duhovni emigrant. On je u egzilu. Pre svega oni su mu gimnaziju koja je nosila njegovo ime, jedna od najelitnijih gimnazija u Bosni i Hercegovini, izmenili su joj bili u početku ime i nazvali su je po fra Grgi Martiću, jednom od Franjevaca koji je zagovarao hrvatsku i katoličku Hercegovinu. Danas se ona zove gimnazija Mostar, dakle nosi bezlično ime. Oduzeli su mu i ulicu. Dakle, žila Kulcevica Mostara, glavni bulevar, zvala se po Aleksi Šantiću, a ulica se sada zove po Milu Budaku, dakle, to je bio ministar prosvjete i bogoštovlja u Pavelićevoj zločinačkoj Hrvatskoj. Danas Šantić ima samo jedan patrljak jedne ulice. Taj patrljak Šantićeve ulice ukršta se sa bulevarom, kako oni kažu, prometnicom malo iz Jestepinca. Dakle, to su sve detalji koji kažu šta je Šantić danas u Mostaru. Dakle, jedan izgnanik, prognanik. Njegov spomenik koji je bio na levoj obali Neretve je prvo streljan, a zatim obrušen u Neretvu. I ono što je zanimljivo, kada se ta bista raspala u reci, Neretva je negde na sprud izbacila komad lica sa te biste, a onda je neki musliman pronašao to i u tišini, krijući, predao srpskoj crkvenoj opštini. Tako da se čuva taj komad lica, odnosno te biste, koja je preživjela to mučeništvo. Spomenik je ponovo obnovljen i vraćen na staro mjesto, to danas pripada muslimanskom dijelu Mostara. Mostar je danas podeljen grad u kome Srbi imaju perifernu ulogu, dakle Hrvati su preuzeli sve važne institucije, pa čak i onaj univerzitet koji bi u Mostaru, oni su danas nazvali Hrvatsko sveučilište. Muslimani imaju deo svog univerziteta i ono što je važno još reći, spomenik Šantiće u Mostaru. Mi smo pre 2 godine, dakle Srbi Hercegovci, skupili smo na jednoj pesničkoj večeri na Kolarcu oko 1.500 evra i poslali smo to našemu društvu prosveta u Mostaru i oni su taj novac uložili da se spomenik obnovi i da dočeka ovaj jubilej dostojanstveno.
Bila je ova emisija posvećena 150-godišnjici od rođenja Alekse Šantića, a kako je propraćena ova 150-godišnjica, 16. aprila ove godine održano je Srpsko književno društvo je predstavilo zbornik pod nazivom Pesničke teme i poetički modeli Alekse Šantića, koji je objavio Institut za književnost i umetnost. Svojevrsna kanonizacija, povratak i razmišljanje o poetici Alekse Šantića, a dan biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti 12. juna bio je posvećen Aleksi Šantiću. Govorili su i upravnik biblioteke SANU, akademik Miro Vuksanović, predsednik SANU, akademik Vladimir Kostić, a besedu o Šantiću održao je profesor dr. Jovan Delić. Naš gost danas u emisiji je bio Goran Lučić, član udruženja Hercegovac u Beogradu, član predsedništva Svesrpsko-slovenskog pokreta. U ime ekipe koja je realizovala ovaj program, pozdravlja vas Biljana Đorović.